Zemas algas, maza ieinteresētība par savu darbu un liela kadru mainība. Šos kā galvenos iemeslus Latvijas radio programmā Labrīt uzskaitīja ģenerālprokurors Ēriks Kalmejers, valsts policijas darba kvalitāti saucot par tuvu katastrofālam līmenim.
Mobilizēti visi labākie spēki, ir mobilizēts ārkārtīgi liels cilvēku skaits, kas strādāja pie Rīgas pils ugunsgrēku lietu un arī tagad pie Zolitūdes lietas, un tas notiek uz citu lietu rēķinu. Patreiz valsts policijā izmeklēšana pēc mana ieskata tuvojās katastrofālam stāvoklim. Es esmu ārkārtīgi daudz runājis ar virsprokuroriem. Es jautāju, kā ir izmeklēšana. Ziniet, bija atbilde, ka nu, pēdējo 15 gadu laikā laikam viss sliktākais stāvoklis, kāds ir bijis. Līdz ar ko patreiz izmeklētāji kvalitatīvais sastāvs ir zems un ir ārkārtīgi daudz problēmu.
Kalmejers uzsver, ka tādējādi prokuroriem nereti jāveic izmeklētāju pienākumi, jo jaunie policisti nemaz nezina, kas un kā viņiem jādara. Valsts policijas priekšnieks Institūzis gan situāciju nesauc par katastrofālu, jo valsts policija kopumā savas funkcijas izpildot.
Biežāk kadru mainība un profesionālā kadru aizplūšana pēc 10. Gada, protams, ir radījis mums problēmas. Es varu pateikt to, ka valsts policija nodrošina savu funkciju, divas pamata funkcijas, kas ir sabiedriskā kārtība un cīņa noziedzību, un kopumā, ja mēs skatāmies, mēs kopumā šīs funkcijas izpildām. Ja. Protams, mēs varam runāt par kvalitāti, ja, kas būtu jāuzlabā, bet teikt to, ka mēs neizpildām savu funkciju, nu, tas nebūtu noteikti pareizi.
Taču jaunākie statistikas dati rāda, ka noziedzības līmenis šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, audzis par gandrīz 10%. Vairāk krāpjas, zog un slepkavo, turpina Ķuzis.
Mēs redzam, ka jautājumi ir saistīti ar mantiskiem noziegumiem, kas ir ar dažādām krāpšanām un zādzībām. Tā skaitā arī mēs redzam, ka ir neliels palielinājums saistībā ar sevišķi smagiem noziegumiem, kas ir par sadzīviskām slepkavībām. Kopumā mēs ar šo situāciju tiekam galā.
Ķuzis piekrīt, ka policista lietas izmeklē pārlieku ilgi. Tā iemeslus viņš meklē pēc krīzes gados, kad līdz ar algas samazinājumu par 40% dienestu policijā pameta daudzi pieredzējuši izmeklētāji. Katra turpmāk nostrādātā diena automātiski samazināja viņa nākotnes pensijas apmēru. Tādēļ tagad policijas darbinieks nāks mācīt no jauna. Un tam nepieciešam vismaz 5-10 gadi. Tieši 5 gadus min arī kriminālsodu politikas pētniece Ilona Kronberga, kas saka, ja nebūtu likvidēta policijas akadēmija, pēdējos gados likumsargu rindas papildinātu daudz kvalificētu izmeklētāju.
Prokuratūra tā, kas raugās, lai tās lietas kvalitāte būtu tāda, lai viņu varētu celt un uzturēt apsūdzību, tāpēc tam tiesā, lai tiesnieks nenošautos ar to kriminālu lietu. Tas, kad mēs ar lielu pompu likvidējām policijas akadēmiju, ja, kurā tomēr šos specifiskos izmeklēšanas jautājumus studēja cilvēki, ja, kur viņi tika pasniegti. Nu, un te mēs esam šobrīd, ja. Mēs par šo maksājam. Nevar aizbāzt ar valsts policijas koledžu to caurumu, ko pēc sevis atstāja policijas akadēmijas likvidāciju.
Valsts policija pirmos uzlabojumus izmeklēšanas darbā sola tikai ar 2016. Gadu, kad spēkā stāsies policijas attīstības koncepcija. Tā paredz jaunu pieeju likumsargu atalgojumu sistēmas noteikšanai, amatus un darba samaksu grupējot pēc sarežģītības un veicamajiem pienākumiem. Pašlaik koncepcija gan vēl ir izstrādes stadijā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.